У эфіры Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзін. Тут Валер Каліноўскі, галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Лідары краінаў еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі ўхвалілі палітыку ўсходняга партнерства. Александр Лукашенко прапанаваў аб'яднаць намаганні Беларусі і Ірану для процідзеяння наступствам сусветнага фінансавага крызісу. Актывіста Малдова фронту Івана Шылу на паўторнай прызыўной камісіі прызналі годным для службы ў войску. Курс беларускага рубля да даляра ЗША дасягнуў верхняй прагнознай мяжы нацыянальнага банку. Гэтыя і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў журналістам, што еўрапейскія кіраўнікі ўдзельнікі саміту еўразвязу ў Брусэлі адзінадушна прынялі пакет законаў па барацьбе з глабальным пацяпленнем ва ўмовах эканамічнага спаду. Гэтыя законы абавязваюць кіраўніцтва краін еўразвязу прыкласці намаганні для зніжэння на 20% выкідаў вуглекіслага газу ў атмасферу. Сенат ЗША адхіліў выратавальны план нацыянальнай аўтамабільнай прамысловасці коштам 14 мільярдаў даляраў. Перамовы былі спыненыя паводле ініцыятывы заканадаўцаў ад рэспубліканскай партыі, якія спаслаліся на тое, што ў гэтай галіне назіраецца скарачэнне заработнай платы працаўнікоў. Белы дом выказаў сваё расчараванне ў сувязі з канчатковым рашэннем Сенату і тым, што рэспубліканцы і дэмакраты не змаглі прыйсці да кампрамісу ў гэтым пытанні. У Афганістане войскі міжнароднай кааліцыі застрэлілі трох цывільных жыхароў, яшчэ 11 параненыя. У правінцыі Вардак на паўднёвы захад ад Кабулу патруль міжнародных сілаў адкрыў агонь па двух аўтамабілях. У Бельгіі 6 чалавек, падазраваных у сувязі з Аль-Каідай, абвінавачаныя ў прыналежнасці да экстрэмісцкай групоўкі. У часе праведзеных напярэдадні паліцэйскіх рэйдаў былі затрыманыя 14 чалавек. 8 з іх былі вызваленыя ў выніку рашэння суддзі, які палічыў недастатковую даказальную базу іх арышту. Паводле заявы прадстаўніка бельгійскай пракуратуры, у складзе 6 абвінавачаных чалавек, які рыхтаваўся стаць смяротнікам. Арыгінал справаздачы Юрыя Гагарына пра першы палёт чалавека ў космас выстаўлены ў Нью-Йорку на аукцыёне Сотбіс. Паведамляецца, што гэты унікальны дакумент напісаны Гагарыным без кантролю цэнзараў і што многія дакументы пра першы палёт чалавека становяцца надзвычай каштоўнымі напярэдадні 50-й гадавіны палёту Гагарына.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі рыхтуюцца да маршу пратэсту 15 снежня. У Беларусі і свеце абвастраюцца наступствы эканамічнага крызісу. Старшыня БАЖ Жанна Літвіна атрымала прэмію фонду імя Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. Пра гэта і іншае далей у нашай праграме, але найперш інфармацыя з Брусэля. Лідары 27 краінаў еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі ўхвалілі еўрапейскую стратэгію бяспекі і палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасе Мануэла Барозу, палітыка ўсходняга партнерства, якая не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў еўразвязе, накіраваная на значнае падвышэнне ўзроўню палітычнага ўзаемадзеяння, шырокую інтэграцыю ў эканоміку еўразвязу, узмацненне энергетычнай бяспекі і павелічэнне фінансавай дапамогі. У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што ўдзел Беларусі ў гэтай ініцыятыве будзе залежаць ад узроўню стасункаў паміж еўразвязам і афіцыйным Мінскам. У сядзібе партыі БНФ сёння ўвечары праходзіць прэзентацыя аўтабіяграфічнай кнігі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет». Гэта 15-я кніга з бібліятэкі «Свабоды». Рэпартаж з імпрэзы слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а напярэдадні сам аўтар Пятро Садоўскі гэтак патлумачыў, аб чым ягоная кніга.
Я ўвесь сатканы з рэлятывізму. Это пэўная споведь, пэўнае распранання перад чытачом. Я, канешне, стараўся не быць вельмі цынічным, дзе было магчыма. Гэта нейкі рух мой ад, ну, з ніжняга паверху, ад натуры, ад Фрейда, наверх, да самага высокага, да Майсея. Да, ёсць у мяне раздзел пошукі Бога. Я якби зрозумів гармонічність світу, мені здається, ніяка дарвінська еволюція це не може створити. Але я чекаю чуда тут на землі, але поки що, так сказати, присутність на вишнього на землі я не знайшов. Так ось, кожен, читаючи ці мої записи, може бути, нешто знайде для себе. От ця тема чекання щастя. І на увесь час є чекання щастя більше, ніж є на самоє. Ну, запрошую читати книжку.
Нагадаю, репортаж з презентації книги Петра Садовського «Мой шибалет» слухайте у наступній годині ефіру, а пізніше читайте на нашому сайті свобода.орг. Протягуємо програму. Молодівого активіста Івана Шилу на повторній призивній комісії признали годним для служби в війську, але перед гетим збираються накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Раней Івана признали непридатним для військової служби, говорить Іван Шила.
Я упевнений, що рішення буде натуральне, що я годен до військової служби. Але є некоторі нюанси. Наприклад, вчора я розмовляв з психологами, які приїжджають з головної больниці. Вони раїли покласти мене у республіканський центр психоневрологічний диспансер, так званої новинки на 2 тижні, бо я ігнорую громадськість. У мене вельми шмат правопорушення, є судимість. І якби ніводна санкція, яка до мене вживалася, не мала плену. Я протягував, якби правопорушати істинне законодавство.
Розповів Іван Шила. Сьогодні в війська призвали нескольких молодіжних активістів, відлічених раніше з навчальних установ. Серед їх – сябра партії БНФ Змітір Железніченко, старшиня молоді БНФ Олесь Каліта. Так само служить старшиня Сморгонської суполки молоді БНФ Змітір Бяляєв і активіст Руху за свободу Віталь Каратиш. А зараз слово нашому слухачу.
В прощальній бесіді з італійським послом Лукашенко сказав, ми будемо сотрудничати з Європою, но без условий, видвигаємих Євросоюзом. Білорусь в отношении Європи ніяких условий не видвигає. А що ми можемо предложить Європі? Займатися шулерством на виборах, лишати людей свободи слова, ісключати студентів з вузу тільки за те, що вони не согласні з неправильною генеральною лінією одного чоловіка, душить мілкий бізнес, людей, відстаючи своє право, кидати в тюрми. Європейські країни вже давно відмели це мракобесіє і не диктують нам, а предлагають 12 пунктів, в чому відстала Білорусь від цивілізованого світу. Виповнимо 12 пунктів, будемо жити в нормальному цивілізованому державі. Якщо ні, значить і далі жити нам в безправному колхозі Білорусь.
Цілком огляд дзвінків на свободу слухайте хвилин праз 15. До економічних темов. Учора американський сенат відхилив затверджений Палатою представників Конгресу законопроєкт, згодно з яким трьом найбуйнішим витворцям автомобілів у США – General Motors, Chrysler, Ford – виділялося б 14 мільярдів доларів допомоги. Гетая новина резко негативно відбилася на сусвітнім фондовим ринку. Про нову хвалю сусвітнього економічного кризису розповідає Ян Максимюк.
Отхиление пакету допомоги американским автомобильным корпорациям викликало худкую реакцию на сусветных финансовых рынках. Сегодня, например, индекс фондового рынка в Токио упал на 6%. Джейсон Стейн каже, что наступствы этого кроку отчуются продуценты автомобиля в Европе.
Я думаю, що автомобільна індустрія на світі уже серйозно терпить, перш за все тому, що світ став одним агульним економічним ринком і одним агульним автомобільним ринком. Коли взяти під увагу сувязі витворців автомобіля з їхніми поставщиками, ситуація нагадує фінансовий карточний дамок, і у більшості випадків те, що діється в Америці, імгненно відгукається у світі.
Стейн звертає увагу, що найбільший витворця автомашин у Росії, група ГАЗ, уже обмежувала продукцію Тольятті, де вона продукує модель на ліцензії Крайслера. Однак Стейн сподівається, що американський урад не покине своїх найбільших продуцентів автомашин у біді і все-таки знайде спосіб, каб допомогти їм некими грошми з тих, які американський Конгрес затвердив раніше як допомогу фінансовому ринку України.
Урешті-решт вони отримають гроші, яких потребують. Ведаєте, як уже нехто казав раніше, вони завялікі, каб збанкрутувати. Я думаю, що непризнання допомоги Сенатам схилить президента Буша до умішання і ін'єкції нейкої суми з 700 мільярдів доларів, затверджених Конгресом. Це, вірогодно, той шлях, яким вони пойдуть.
Аналітик Джейсон Стейн. Ад економічного кризису терплять і у Білорусі. На Могилевщині 77% вироблений продукції застається на складах предприємств. Это вчора признав місцевий облвиконкам. Чиновники поставили задачу до конца года зменшить запасы годовой продукции на 70%. С подробностями Андрей Белогубов.
У сравнении с листопадом запасы готовой продукции выросли на 16%.
На 1 декабря 77,5% это удельный вес запасов среднемесячного производства. Месяц назад было 65,8%.
Поведомил наместник старшини Могилевского облвыконкому Владимир Кравцов. Чиновники обязали предприемство до 1 студеня разладывать склады на 70%.
До конца года мы должны максимально использовать все возможности по наращиванию поставок продукции на экспорт.
Зазначил начальник управы экономики Миколай Дудинский. За последний год, что месяц, экспорт уменьшался на 10%. Импорт же за 10 месяцев вырос на 36%. Чиновники связывают проблему заладованности складов с нестабильной, несприяльной внешнеэкономичной ситуацией, до якой нибудь и спричинился сусветный финансовый кризис. Экономист же Андрей Юрку уличить иначе.
Питание в том, что нема реальной экономики. Берет кредит и потом не может выплатить. Его не робит у нас банкротом, а ему кредит пролонгируют, отнесут на 100 годов перед погашением. И баланс быстро выглядит пристойно. И предприятие быстро надо прибыть, если намалюют. Но от этого сутность не изменилась. Хорошие-то немают, они просто перепораны в товары, которые лежат на складе. Эта криза пиратила приток финансовых средств в Беларусь, в валютах. Ну и все, экономика начала вставать. То есть это незаметно было бы от того, и было бы эта криза сильнее. Все равно, что шло до того.
Меркуя экономист. Про то, что не все беды белорусской экономики от сусветного финансового кризиса свечит и ситуация на предприемстве «Бобруйск Аграмаш». Белорусские сельскохозяйственные предприемства виноваты ему 5 миллиардов рублей. На эту сумму им поставлялась техника по водле державных программ.
Те хозяйства, которые раньше летом не платят, опять же, это вот вымывание денег из оборота, каждый копейка на счету получается у нас.
Поведомил супрацовник «Бобруйского предприемства». С наступствами кризиса сутыкнулись и на этом предприемстве. Больше за половину продукции «Бобруйск Аграмаш» поставляя в Россию. Теперь, однако, тамтейшие споживцы не набывают сельскохозяйственной техники у ранейших объемах.
Расповедал Андрей Белогубов из Могилева.
Какие прикметы экономичного кризиса у Беларуси? Чи подштурхне он до смены экономичной политики? На во что улады вытискают индивидуальных предпримальников? Это и да иншие пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы профессор Борис Желиба и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубик.
Передачу «Экспертиза свободы» слухайте хвилин праз 20. А на черзе опытание свободы на тую ж экономичную тему. Жыхары городни кажуть, ти сутыкались яны с проявами экономичного кризису и як яны их переодольвают. Опытание провел Сергей Островцов.
Не знаю, что можно сказать. Вообще-то я таких старых взглядов, не новых. Понимаете? Поэтому я, например, рассчитываю на свою заработную плату. Ну, конечно, растут цены, растут. Ну, и пенсии немножко увеличиваются, и заработная плата увеличивается. Я рассчитываю на свою.
Шукаю новую работу. Ну, знайшов новую работу. И вельми задоволен стану.
Ну, на кольки больше вы теперь зарабатывать будете?
По 3 раза, чем ранее. Мне достатково, и моей семьи так само.
Абсолютно не страшно. На себе лично не испытываю. Да я пенсионер. Работы не хватает абсолютно.
Цены растут, конечно. Это опасность для всех. Лично я стараюсь урезать во всем себя. То есть покупать подешевле. Зарплата ведь не растет. Ни в коей степени. Если она и вырастает, то это никак не сравнивается с тем, насколько растут те же продукты за год. Элементарный подсчет показывает, что реальная зарплата на процентов 30 ниже, чем год назад. Поэтому приходится выкручиваться, отказывать себе во всем, оставляя в основном только деньги на продукты.
Денег, наверное, никогда не хватает, особенно тем, кто просто работает, а не имеет деньги с чего-то другого. Нет, наверное, может, не хватает, но это не так страшно. На что-то не хватает точно.
Да не страшно как-то. Научились мы уже рассеивать свой бюджет. Не, не страшно.
Пока не паникуем. Мы уже как бы чувствовали, поскольку экономист с 30-летним стажем, чувствовал какие-то изменения в экономической ситуации государства. В общем, панику не бросаемся. Текущие осуществляем покупки. И, в общем, как всегда, денег не хватает, естественно. И все не скупишь в один момент, даже если что-то имеешь, какие-то запасы.
Жыхары городні казалі пра тое, як яны пераадольваюць наступствы эканамічнага крызісу. У эфіры Радыё Свабода з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Лідери країнів Європейського зв'язку на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не предугледжує перспективи сябровства в Європейському зв'язку. Александр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активіста Молодого фронту Івана Шилу на повторній призивній комісії признали годним для служби у війську, але перед гетим збирається накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Курс білоруського рубля до доляра США досягнув верхній прогнозної межі Нацбанку. На 13 снежня він встановлений на узровні 2200 рублів за доляр. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна угонорована премією фонду Фрідріха Еберта по правах чоловіка. Церемонія пройшла у Берліні. Ви слухаєте Радіо Свобода. Александр Лукашенко пропонував сьогодні об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Ми, ні Білорусь, ні Іран, не маємо ніякого дочинення до узнікнення цього кризису. Але з цього кризису нам треба виходити разом, працювати масштабно і інтенсивно, каб разом переодолити цей кризис, заявив Александр Лукашенко під час зустрічі у Мінську з міністром заміжних справ Ірану Манучером Матакі. А тим часом білоруські предпримальники рихтуються до санкціонованого мінськими владами маршу і мітингу, який запланований на 15 снежня. Предпримальники протестують супроць нових умов праці, які влади збираються ввести для їх з 1 студеня. Подробязності у В'ячеслава Куліка.
10 снежня намістик міністра економіки Андрей Тур повідомив про нібито підрихтований проєкт указу президента, який заховає теперішній порядок праці предпримальників іще на 2 роки. Минає, однак, 30 день, як прогучали гэта обіцяння. Анатоль Шумченко лічить їх безпідставними.
Ми провели на слова Тура свою кампанію «Быструю», щоб інформували предпринимателей о том, що це всього лише предложення, непонятно, з якою целью зроблено, тому що многі предприниматели восприйняли як то, що продлили. На самом деле, это всего лишь предложение, возможно, далеко от реализации.
Анатоль Шумченко нагадывае, што Мінгарвыканкам дазволіў правядзенне ў сталіцы 15 снежня маршу і мітынгу прадпрымальнікаў. Удзельнікам гэтых акцыяў дазволена сабрацца да 13:00 на пляцоўцы ля будынку прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Пасля адбудзецца шэсце па вулічных ходніках па маршруце: праспект Незалежнасці, вуліца Сурганава, плошча Бангалор. Плануецца, што ад 14:45 да 16:00 у парку Дружбы народаў адбудзецца мітынг. Что может порушить эти намерения? Анатолий Шумченко заявляет.
Сегодня еще остается время, и у правительства есть шанс, тем более, когда сделано заявление Тура о том, что не готовы продлить, так делать как конкретное дело. Будет подписан документ о том, что у нас прежние условия, мы, как и обещали, марш проводить не будем. Но шансов практически нет. Марш, я думаю, состоится.
Заявив лідер дробних бізнесовців Анатоль Шумченка. До маршу предпримальників рихтується і на Гомельщині, повідомляє Юлія Римашевська.
Предпримальник з Рогачова Владимир Тамкович вспоминає у сувязі з гетим недавній страйк.
Подготовки для того, щоб була забастовка, особо не проводилась. Інформація вітає в воздухі. Люди стихійно просто не вийшли, то нікого не заставляв, не агітував. 15-го многі збираються їхати у Мінськ, участвувати у американській акції маршу предпринимателей. Есть уже подготовленный транспорт, люди чувствуют опасность положения, то есть что сейчас резко меняют условия работы и не подготовлены ни они, ни мы, так это же просто людей выкинуть на улицу, да и все.
Домагацца працягу цяперашніх умоваў працы і вяртання найманых работнікаў наважаны і прадпрымальнікі рэчыцы. Адзін з лідараў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Шабетнік так пракаментаваў сітуацыю.
Ці ўсвоілі новы, па каторым нам прадлагаюць жыць, непрыемліва. Выставляем за сабой права, если либо не будет выполнен до 25 декабря, то мы не платим налоги, не платим аренду и не выходим на работу с 1 января. Второе. Собираются ехать в Минск, принять участие в марше предпринимателей. И много желающих поехать.
Світлогорскія прадпрымальнікі, як і рэчыцкія, 10 снежня таксама страйкавалі. Тут цяпер замаўляюць аўтобусы, каб падтрымаць рэспубліканскую акцыю пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Распавядае старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў краіны Анатоль Змітровіч, які жыве і працуе ў Світлагорску.
Прадпрымальнікі заказваюць цэлыя аўтобусы па 50 чалавек, каб ехаць у Мінск. Мы прадлагаем в корні змяніць адношэнне к малому бізнэсу. Не тот подачка, вот забрали корыто, отдали корыто и будьте довольны. Нас это не устраивает. Принят закон о малом бизнесе и не менять условия работы. 70 тысяч человек. Отменить лицензирование розничной торговли. Это абсурд. Да нигде розничная торговля не лицензируется. Уменьшить штрафные санкции за несущественные нарушения, которые не наносят ущерб государству.
Заявіў індывідуальны прадпрымальнік Анатоль Змітровіч са Светлагорску. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. З 12 снежня беларускія памежнікі больш не ставяць штампаў аб перасячэнні дзяржаўнай мяжы ў пашпартах грамадзянаў Беларусі. Якія выгоды гэта дае людзям, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Афіцыйна скасаванне штампаў тлумачыцца ўступленнем у дзеянне ўказу Александра Лукашэнкі аб дакументаванні насельніцтва Рэспублікі Беларусь, які быў прыняты ў ліпені. Паводле кіраўніка прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Александра Тішчынкі, фактычна неабходнасць у штампах адпала за ўвядзенне аўтаматызаванай сістэмы ўліку грамадзянаў, якія праязджаюць праз мяжу.
Сейчас у нас все пункты пропуска автоматизированы. Что касается учета и контроля. Сама отметка, она уже представляет собой какой-то параллельный вариант административной процедуры и, можно сказать, технологический атавизм.
Як будет зараз проверяться документы на мяжи? Паводле полковника Тішчынкі, усё засталося па-ранейшаму, акрамя таго, што ў пашпарт не будуць ставіць штамп з датай праезду. На чыгунцы ўсе беларускія памежнікі ўжо карыстаюцца адмысловымі партатыўнымі прыстасаваннямі для праверкі дакументаў. Дарэчы, гэтыя прыстасаванні айчыннай вытворчасці. Яны дазваляюць счытаць інфармацыю з магнітных стужак у пашпартах і нават спраўдзіць інфармацыю ў пашпарце, набраўшы, што трэба ўручную. Такім чынам, звесткі пра праезд мяжы трапляюць агульную сістэму ўліку. У цягніках такі метад значна скарачае час праверкі, кажуць памежнікі. На памежных пунктах у аэрапортах і на аўтамабільных дарогах памежнікам будуць дапамагаць яшчэ і стацыянарныя кампутары. Скасаванне штампаў зберажэ старонкі пашпартаў, адзначаюць памежнікі. Навацыя не тычыцца асоб без грамадзянства і замежнікаў. Александр Тішчынка кажа, што гэта адпавядае сусветнай практыцы. Да таго ж будзе ў інтарэсах саміх замежных гасцей.
Приехал иностранец к нам в Беларусь, он устраивается в гостиницу. Если у него нету штампа в паспорте, вопрос, правда? А так у него в паспорте стоит отметка, что он въехал конкретно в таком-то пункте пропуска в такое-то время, то есть он попал в нашу страну легально.
Паводле Александра Тішчынкі, паступова вырашаецца яшчэ адна вострая для беларускай мяжы праблема з наведваннем мясцін у прыпамежных зонах. Памеры такіх зон значна скараціліся, спрашчаецца рэжым іх наведвання, паведаміў палкоўнік. Прыкладам, са снежня цалкам адкрыты для турыстаў Аўгустоўскі канал, які праходзіць праз прымежную зону на Гарадзеншчыне.
Распавядаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Сёння ў Берліне старшыня грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя журналістаў Жана Літвіна атрымала прэмію фонду Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. Ва ўрачыстасцях бралі ўдзел старшыня фонду Анкі Фукс, прэм'ер-міністр федэральнай землі Бранденбург Матыяс Пляцык. З працягам тэмы Іна Студзінская.
Прэмія фонду Фрыдрыха Эберта па правах чалавека была заснаваная ў 1994 годзе сужэнцамі Карлам і Ідэй Фейст з Гамбургу, якія ўсё сваё жыццё прысвяцілі абароне правоў працоўных і перадалі ўсю сваю спадчыну гэтаму фонду. У розныя гады лаўрэатамі прэміі фонду станавіліся прадстаўнікі Тайланду, Чылі, Перу, Руанды, Судану, Індыі, Казахстану, няўрадавыя арганізацыі Сербіі, Расіі, Ізраілю, Палестыны. Сёлета кіраўніцтва фонду вырашыла ўганараваць старшыню бажу Жанну Літвіну. Беларускія журналісты вельмі рады за сваю калегу. Гаворыць рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль.
Гэта прэмія заслужаная, яна адлюстроўвае той унёсак, які рабіў баш ва ўтрыманне тэрыторыі вольнага слова ў Беларусі. Усё ж такі з дапамогай бажа ўтрымалі свае пазіцыі папяровыя СМІ і ўзнікла новая сфера, дзе дэмакратычная пазіцыя згуляла на аперажэнне. Гэта незалежныя сайты ў інтэрнэт-прасторы. І трэця дзейнасць самой Жанны, як старшыні гэтай структуры, яка здолела аб'яднаць незалежную журналісцкую супольнасць, скіраваць яе дзейнасць на абарону свабоды слова ў Беларусі.
Адзін з асноўных напрамкаў дзейнасці бажу – падтрымка рэгіянальнай прэсы, гаворыць Уладзімір Янукевіч, галоўны рэдактар баранавіцкай «Інтэкспрэс».
Калі казаць пра ролю бажы ў дзейнасці рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі, у гэтым сэнсе гэта не арганізацыя, як практычна гэтым займаецца. Калі казаць пра ролю бажы ў падвышэнні адукацыі журналісцкай, таму што большасць тых адукацыйных семінараў, якія сёння адбываюцца, ўсё ж такі праходзяць праз беларускую асацыяцыю журналістаў пра нейкую сумесную дзейнасць з замежнымі партнёрамі. Асабліва казаць пра Жанну Літвіну тут немагчыма, таму што чалавек ўжо столькі год займаецца гэтай дзейнасцю і ўзначае беларусізацыю журналістаў, гэта выцягнуць, гэта год за тры, як на фронце.
Галоўны рэдактар газеты «Слонімська» Віктор Володащук мяркує.
Гэта прэмія, якая прысуджана Жанне Миколаевне Литвиной, яна яе заслужыла. Это журналіст вельмі прафесіянальны, як кіраўнік таксама вельмі энергічны, вельмі добрая ведае ўсіх журналістаў, супрацоўнікаў газеты, якія ў рэгіёне. Прэмія з'яўляецца менавіта яе заслугай.
У 2003 годзе Беларуская асацыяцыя журналістаў атрымала «Золотое пяро свабоды» Усясветнай асацыяцыі газет. У 2004 годзе Еўрапейскі парламент адзначыў баш прэміі імя Сахарова за свабоду думкі. І вось зараз угонараваная асабіста кіраўнік арганізацыі Жанна Литвина, якая адчольвае баш з дня яго заснавання, з верасня 1995 году.
Распавядала Інна Студзінская.
У былым СССР другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Олег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20, а на чарзе званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй пра адкрыццё прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Беларусі.
Зіновіс, думаю, Европа должна предложить партнёрство Кубе. Рауль Кастра давно в Праге не был.
Міністэрства эканомікі прапануе на год працягнуць для індывідуальных прадпрымальнікаў ільготны рэжым увозу тавараў з Беларусі. 15 снежня актывісты аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» плануюць правесці марш прадпрымальнікаў. Мэта акцыі дамагчыся, каб былі захаваныя ранейшыя ўмовы працы індывідуальных прадпрымальнікаў, а менавіта, каб тавары, якія маюць паходжанне з трэціх краінаў, па-ранейшаму дазвалялася ўвозіць без дакументаў.
Лічу необходным папередзіць прадпрымальнікаў ад ажыятажу наконт заявы Андрэя Тура. Добра, калі гэта спраўдзіцца і ўмовы застануцца ранейшымі. Але гэта можа быць і уткай, спекулятыўным крокам напередадні перамоваў з Міжнародным валютным фондам па крэдіту 2 мільярда. І каб прадухіліць крэсны ход 15 снежня прадпрымальнікаў, не трэба разгубляцца і зменшаць націск на ўладу. Лукашэнка згадзіцца на лібералізацію только под жорстким уплывом обставин и солидарностью гандляров. Шевченко, старшиня Незалежного профсоюза предпринимальников Новополоцку. Дякую.
Протягнем программу таким телефонованием.
Господа демократ, вы избрали не совсем верную политику. Нужно бороться не за переизбрание Лукашенко, а за увеличение полновластия народа путем увеличения полномочия парламента. Вся власть парламенту, народу в виде парламента, а не царю в виде Лукашенко.
Адказвае намеснік старшыні партыі БНФ і намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Юразь Гумарэвіч.
Демократичной Беларуси значно большая роля будет надаваться менавіта законодавчей галине улады. Але в сегодняшних умовах вельми тяжко уплывать на то, как парламент имел додатковые полномоцтвы. И больше за то, всем нам ведомо, как формовался этот склад парламента, что люди, которые туда потрапили, они не обирались, а фактично призначались тем же самым Лукашенком. Тому тут палка об двух концах, и без смены выконавчей улады, без смены той особы, якая находится на посаде президента, нешта мяняць у іншых галінах улады, на мою думку, з'яўляецца немагчымым.
Наш слухач цікавіцца.
Вы скажите, где Козулин находится? Его что-то не слышно. Радио «Свобода» не передают. Газеты оппозиционные не пишут. Где он сейчас находится?
Адказвае дачка былога кандыдата на прэзідэнта і былога палітвязня Юлія Казуліна.
Пока што он отдыхает, проводит все свое свободное время с семьей. Сейчас просто уехал к своим друзьям на встречу. Ну нет, не в Беларуси.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў Ягор Майорчык. Адразу пасля навінаў слухайце экспертызу свабоды.
О 17:30 у Менску-Пражскай студыі Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. Лідары краін Еўразвязу на саміце ў Брюсэлі ўхвалілі палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасе Мануэла Бароза, праграма ўсходняга партнерства, якая не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў Еўразвязе, накіраваная на значнае падвышэнне ўзроўня палітычнага ўзаемадзеяння, шырокую інтэграцыю ў эканоміку Еўразвязу, узмацненне энергетычнай бяспекі і павелічэння фінансавай дапамогі. Міністэрства замежных справ Славачына асуджае арышты некаторых грамадскіх актывістаў у Менску 10 снежня. Як вынікае з сённяшняй заявы славацкага замежнапалітычнага ведамства, такія захады ускладняюць развіццё супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і Беларусі, паколькі не адпавядаюць міжнародным абавязанням. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка прапанаваў аб'яднаць намаганні Беларусі і Ірану для процідзеяння наступствам усясветнага фінансавага крызісу. Заява прагучала на сустрэчы з міністрам замежных справ Ірану Матакі. Актывістка Маладога фронту Івана Шылу на паўторнай прызыўной камісіі прызналі годным для службы ў войску, але перад гэтым збіраецца накіраваць на абследаванне ў псіхіятрычны шпіталь. Курс беларускага рубля да даляра США дасягнуў верхні прагнознай мяжы Нацбанку. На 13 снежня ён устаноўлены на ўзроўні 2200 рублёў за даляр. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў журналістам, што еўрапейскія кіраўнікі, удзельнікі саміту Еўразвязу ў Брюсэлі, адзінадушна прынялі пакет законаў па барацьбе з глабальным пацяпленнем ва ўмовах эканамічнага спаду. Сенат ЗШ адхіліў выратавальны план нацыянальнай аўтамабільнай прамысловасці коштам 14 мільярдаў даляраў. У Афганістане войскі міжнароднай кааліцыі застрэлілі 3 цывільных жыхароў, яшчэ 11 параненыя. У Бельгіі 6 чалавек падазраваных у сувязі з Аль-Каідай, абвінавачаны ў прыналежнасці да экстрэмісцкай групоўкі. У Грэцыі 7-й дзень працягваюцца акцыі пратэсту, у Афінах у дэманстрацыі бяруць удзел некалькі тысяч чалавек. Прэм'ер-міністр Японіі Тарас аб'явіў пра новы пакет захадаў, закліканых падтрымаць эканоміку краіны ва ўмовах глабальнага крызісу. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Яе тэма сёння – «Вялікая айчынная вайна». А зараз экспертыза. Прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык абмяркоўваюць, як беларускія ўлады рэагуюць на эканамічны крызіс. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым далей, тым больш бачны сімптомы эканамічнага крызісу, які прыходзіць на Беларусь. Гэта і недахоп валюты, гэта і скарачэнне рынкаў збыту для беларускіх прадпрыемстваў, гэта скарачэнне заробкаў бюджэтнікаў і іншыя. Спадар Жаліба, а вы як лічыце, якія прыкметы, якія факты сведчаць пра тое, што эканамічны крызіс ужо прыйшоў на Беларусь?
Так, кризис на Беларуси стал добробачный. Это скорочение поводле статистики вдвоя валютной выручки, тяжкости сбытия белорусской продукции, особливо на российском макеронку, да и на Заходе. Отсюда рост складских запасов продукции, ну и отсюда работа особных и у темлику буйных предприемств, неполный рабочий тыдень. И, конечно, самое наигоршее – это звольнение в частку персонала на предприемствах. Конечно, потерпел бюджет, потому что уменьшились поступления в бюджет, у тым ліку і за кошт памяншэння паступлення мытных экспартных пошлін і гэтак далей. Урад змушаў быў правесці шэраг такіх непапулярных захадаў. Ён змушаў быў вярнуць стаўку першага разряда амаль да старога ўзроўню. Да было ўзроўня вярнулі пенсіі пенсіянерам. Гаворыш, гэта зроблена пад уплывам міжнароднага валютнага фонда, які параіў эканоміць і скараціць бюджэтныя расходы. Все ж такі ўрада трэба было прадугледзець, што крызіс не міне Беларусь, і не варта было наогул павышаць і стаўку першага разряда, і зарплаты.
Гаспадар Чобрык, а вы як лічыце, якія прыкметы эканамічнага крызісу сёння ўжо бачны ў Беларусі?
Зараз бачны ўжо не прыкметы, а ўжо зараз бачны наступствы. Гэта яшчэ толькі першае наступства, але ж можна сказаць, што крызіс эканамічна сусветны, ён ужо пануе і ў Беларусі. У сродках масавай інфармацыі пішуць пра тое, што скарочаныя рабочыя тыдні адпраўляюць людзей у вымушаныя неаплочаныя адпачынкі. Гэта сацыяльныя наступствы. Тое, што ўзгадаў гаспадар Жаліба, тарыфная стаўка першага разраду, якая такім амаль не была падвышаная ў рэшце рэшт. Але ж найбольшае, у чым вось на мой погляд праяўляецца крызіс, дык гэта ў тым, што цалкам змянілася рыторыка беларускіх уладаў. Па-першае, Сідорскі заяўляе пра тое, што трэба прыняць план па лібералізацыі эканомікі ўжо да канца гэтага году. Па-другое, што Лукашэнка кажа, што ён ухваліў прапанову Сідорскага скараціць выдаткі бюджэту да канца году на 5 трыльёнаў беларускіх рублёў. Гэта даволі вялікія грошы. Па-трэцяе, тое, што ўжо прынятыя такія захады, як лібералізацыя цэнаў, некаторыя змены ў банкаўскім сектары. Праява крызіса, статыстыка яшчэ пакуль гэтага не паказала, але ж ужо хутка пачне паказваць.
Вось якраз пытанне пра рэакцыю ўладаў на гэты крызіс. Яна даволі такая супярэчлівая. З аднаго боку і афіцыйныя асобы кажуць пра лібералізацыю, і вось урад прымае цэлую праграму, цэлы план лібералізацыі, які складаецца з 18 пунктаў. А з іншага боку узмацняюцца адміністрацыйныя меры па скарачэнню імпарту. Гаспадар Жаліба, як бы вы пракаментавалі вось гэтую рэакцыю ўладу?
Гэта рэакцыя спарадычная, несістэмная. Трэба было рыхтавацца раней да ўсяго гэтага. Сказаў, канешне, прэзідэнт ўрада, што лічыце, што крызіса няма. Не трэба было разумець гэта літаральна. Канешне, у нас адмоўны плацёжны баланс. І рашыць, напрыклад, тым, што, скажам, забаранілі прадпрыемствам рабіць прадаплату на імпартныя пастаўкі, гэта не рашыць праблемы. І трэба ж улічваць і наступствы, скажам, нашы буйныя экспарты. Яны ж адначасова буйныя імпарторы, і это адаб'ецца на іх працы, што ўжо, я лічу, адбываецца. Трэба ўраду рабіць больш сістэмнае. Ну, па-першае, змяніць сваю палітыку адносна прыватнага сектару. Менавіта прыватны сектар, як найбольш жыццяздольны, лепей працістаіць ва ўсіх краінах, вопыт гэта паказвае крызісу. Трэба рабіць больш захады рашучыя і больш тэрміновыя.
Вось жа ўрад прымае цэлую праграму лібералізацыі эканамічнай.
Гэтыя меры слушныя, але ж гэта ўсё зроблена з вялікім апазненнем. І пакуль што гэта на паперы, мы паглядзім, як гэта будзе адбывацца. Но крызісу яшчэ ў нас уперадзе, і менавіта найгоршыя нашы часы чакаюць першым і другім квартале наступнага года.
Гаспадар Чобрык, а вы як бы пракаментавалі тыя меры, якія прымаюць улады, тую праграму эканамічнай лібералізацыі, якую зараз спрабуе прыняць і ажыццявіць беларускі ўрад?
Шкада, што гэтая праграма распрацавана толькі зараз, а не хаця б на год раней. Я лічу, што гэта даволі такі станоўчы крок. Там прапануюцца даволі комплексныя, ну, прынамсі для Беларусі, ды даволі ліберальныя, зноў жа, для Беларусі меры. Я б нават назваў гэтую праграму пакункам рынкавых рэформаў для Беларусі, якія распрацаваў беларускі ўрад, які ніколі асаблівай рынкавасцю не адрозніваўся. Гэта азначае, што беларускі ўлады зараз вельмі істотна прыціснула, таму што з аднаго боку можна казаць, што гэтая праграма была распрацаваная для таго, каб атрымаць 2 мільярды даляраў у МВФ, і такое сцвер же не будзе мець пэўную рацыю. Але ж насамрэч тут і так, і гэтак трэба эканоміку рэфармаваць, бо зараз для гэтага даволі слушны час, таму што ўсе сацыяльныя выдаткі такіх рэформаў можна спісваць на крызіс. І ў дадатак, калі ў гэтай праграме, ну, бо мы ж не ведаем дакладна, чаго прасіў МВФ ад Беларусі ў замен на крэдыт, дык калі ў гэтай праграме ёсць тыя пункты, мне здаецца, што яны там мусяць быць усе, якіх МВФ патрабаваў ад Беларусі ў замен на гэты крэдыт 2 мільярды, то мы зробім тое, што мусілі б зрабіць у любым выпадку, яшчэ
яшчэ атрымаем за гэта 2 мільярды даляраў, што я лічу даволі някепска. Так што будзем спадзявацца, што ўрад да канца году прыме гэтую праграму і будзе паслядоўна яе выконваць. Тады нас чакаюць даволі істотныя змены ў эканоміцы. Такія, я б сказаў, станоўчыя змены.
Удзельнікі экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, вядучы Валер Карбалевіч.
Эканамічнаму крызісу будзе спадарожнічаць беспрацоўе. І зараз ужо на многіх прадпрыемствах узнікае праблема, што рабіць з працаўнікамі. І ў гэтай сітуацыі лагічна было б аб'явіць свабоду самазанятасці, даць магчымасці людзям зарабляць самім. І на гэтым фоне вось гэтая сітуацыя з індывідуальнымі прадпрымальнікамі выглядае трохі дзіўна, таму што некалькі дзясяткаў тысяч людзей проста могуць страціць працу. Значная колькасць людзей, якія куплялі на гэтых рынках тавары больш танныя, яны будуць вымушаны ісці купляць гэтыя тавары ў супермаркет па больш высокай цане. То бок, ці разумее ўлада, што яна робіць, ці ўлады ўвогуле не збіраюцца неяк карэктаваць гэтую сітуацыю з індывідуальнымі прадпрымальнікамі? Як бы пракаментавалі гэта спадаржа ліба?
Вы маете рацию. Такое уражение, что урад как бы не бачит, что может ситуация погоршится удвоя. С одного боку, конечно, тут есть скорочение персонала новотворчества на предприемствах, а с другого боку, если не отменят решение о переходе индивидуальных предпринимальников на уплату податка на доданную вартость за место единого налога, то это так само погоршит ситуацию. Стратить працу тысячи людей. Значит, тысячи людей могут высвободиться с предприемств и сюда додать еще тысячу людей, которые губят працу как индивидуальные предпринимальники. Тут треба бачить эту ситуацию, треба нечто робить, треба терминово отменить это решение для индивидуальных предпринимальников, которое наступит с 1 студеня. Больше того, мы бачим, что у Минску сносят, зруйнували, а мы что, все киоски на сегодня. Это же так само индивидуальные предпринимальники. И простым людям за некими там дробизами приходится идти до крамов. Ну, может быть, тут и уплыв некого такого лобби буйных гипермаркетов. Но это робится вельми несвоечасно. Это задумано было давно. Но коли ж кризис пришел до нас, то треба перемена этих решений. Не ведаешь, что аккурат себе думает. Треба обновить киоски, припинить их руйнование.
Спадар Чубрык, а вы чым патлумачыце логіку дзеянняў паводзінаў уладаў адносна індывідуальных прадпрымальнікаў?
Все то, что робится на данный момент с предпринимальниками, оно робится в рамках второй еще парадигмы, то, про что отмечал спадар Жаліба, просто расчистить простору, и это наупрост говорить менские чиновники, расчистить простору для буйных гипермаркетов, капиталу, який уклав гроши у раздробовый гандаль. Вядома, что тут никто не клопотится про то, что это потенциальное беспрацовье, як беспрацовье сбоку тих людей, яких наймали до себя на працу, индивидуально предпринимальники, які потенційно безпрацовує з боку тих людей, які будуть звольнені з державних предприємств під час, назовем гэта реструктуризацією, ну, насамрэч гэта буде просто такое поступове звольнення частки за лишні занятості, якою відбудеться тягом, я думаю, наступних нескольких год. У рамках былої парадигми така політика, вона була цілком приймальна, тому що люди, які губляли працю у індивідуальних предпринимальників, вони знаходили гэтую працю у державному секторі, тому що економіка росла і місця у працівних більш-менш хапало. Зараз ситуація адваротна. І насамрэч доволі логічно виглядало по гэтай ситуації вертання індивідуальним предпринимальникам права наймати на працю людей, які не з'являються їх родними. Гэта те, що виглядало б логічним. Тут треба зауважити, індивідуальні предпринимальники, більшість їх усе ж таки займаються гандлем. Коли вони займаються гандлем, вони заміжну валюту набувають некі імпортні товари, де везуть їх сюди в Білорусь. Гэта усе ж таки і додатковий попит на заміжну валюту. І просто магчыма дзеянні ўлады зв'язаныя з тим, що вони хочуть максимально зменшити ось гэты імпорт і ось гэты попит на заміжну валюту. Ну, не то, що винішчивши, але ж істотно скоротивши кількість індивідуальних предпринимальників. Гэта так само магчымае тлумачэнне. Ну, але ж я думаю, що все равно потреба кудысьці падзець беспрацоўных, які відавочна ў хуткім часі пачнуць з'являцца, яна просто приведе до того, що влада может быть, переглядеть свое ставление до индивидуальных предпринимальников.
было импнение Ураду пересунуть индивидуальных предпринимателей в сферу творчества. Но эта задача сегодня никак не актуальна. Треба разрешить им нанимать своих инших работников, адекватно реагировать на ситуацию, которая склалась с уликом того, что кризис уже до нас пришел.
Удельники экспертизы свободы профессор Борис Жаліба и эксперт Институту приватизации и менеджменту Александр Чубрик, ведущий Валер Карбалевич. Мы протягнем после короткой обвестки.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с письменником и перекладчиком Павлом Костюкевичем, разваги критика Язепа Янушкевича про сборник спадчины Петра Севрука и гуторка с Адамом Глебусом и его крутогорские казки у авторским читанні.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
Лідери країнів Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не продугледжує перспективи сябровства в Європейському зв'язі. Александр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активиста молодого фронту Івана Шилу на повторной призывной комиссии признали годным для службы в войску, але перед этим избирается накировать на обследование у психиатричный шпиталь. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина угонорованная премией фонду Фридриха Эберта по правах человека. Церемония прошла у Берлине. У Менску презентовали автобиографичную книгу Петра Садовского «Мойший балет». Это 15-я книга с библиотеки «Свободы».
А зараз беларуская Атлантида. Тема сённяшняга выпуску – «Вялікая айчынная вайна». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам.
Вялікай айчыннай вайной у былым СССР называюць вызваленчую барацьбу савецкіх народаў супраць фашыстоўскай нямецчыны, яе саюзнікаў і памагатых. Гэта частка другой сусветнай вайны 1939-1945 гадоў. Працягвалася з 22 чэрвеня 1941 да 9 траўня 1945 году. На территории Беларуси протягивалось с 22 червня 1941 до 28 липня 1944 года.
Сегодня термин «Великая чинная война» видать властивый только для России, Беларуси и для частки Украины. Навод для Заходу, былых партнеров по антигитлеровской коалиции, где перемога над гитлеровцами николи не оспречивалась, слово «великая» все же неуживальное.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алег, партнеры СССР у антигітлераўскай коаліцыі вайну 40-х гадоў мінулага стагоддзя называюць другой сусветнай, тым самым падкрэсліваючы, што яны не былі выключэннем у агульным шматнацыянальным змаганні з фашызмам. Яны адны з шэрагу змагарных краінаў. У СССР вылучалася з агульнай вайны яшчэ адна, вялікая айчынная. Чаму?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з нямецкай, толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі пілююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 39 году, калі нямецчына напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 вересня 39 года Червона армія перейшла заходню межу СССР, ці сходню межу Польщі, і вийшла на територію Західної Білорусі, Західної України. Польські військовці, а серед їх було багато і білорусів, були інтернувані. Жовніри вислані на повніч чи Казахстан, а многі офіцери, підофіцери потім розстріляні у Катині, Осташкові, Козельську. І в цій події були ударом в спину з боку союзників будучих.
Ось так на своїй території почалася для білорусів Друга Всесвітня війна. І територія війни для їх одразу ж поширилася далеко за свої межі. Білоруси опинулися і в Західній Європі, і навіть у Палестині. І в часі, і в просторі. Війна від самого початку становилася для білорусів Всесвітньою.
Так. Ті, кому пощастило вижить, потім воювали у складі армії Андерса у Палестині і Західній Європі. Совєтсько-польська домова 41-го року дала можливість сформувати польський корпус з полонних польських військовців у Совєтському Союзі, так званої армії Андерса, що потім брали уділ в бойових діяннях на Близькому Сході і штурмували Монте-Касіно. Тому термін «Велика Айчинна війна» у дочиненні до Білорусі не підходить з хронологічних і територіальних рамок. Не підходить ще й тому, що білоруси не відносилися виключно до совєтських народів, бо до вступлення Червоної армії на територію Західної Білорусі, вони були громадянами Польщі. Більше за те, коли 10-15 тисяч наших суайчинників змагалися з нацистами у складі польської армії Андерса, яка в свою чергу уваходила у склад британських озброєних сил.
Союзниками СССР у антигітлерівській коаліції були не тільки британці і поляки, але й французи, і американці. Ці були зафіксовані випадки змагання білорусів на їх боку.
Так, на початку 20-го століття у США опинулося більш за півмільйона наших суайчинників. І натурально, що їх діти потім служили у американському війську. Їх були тисячі. Як американські солдати у червні 44-го, і вони висаджувалися в Нормандії, Голландії. І американські газети, в свою чергу, писали про цих героїв. Івана Радюковича, який один з перших висадився в Нормандії у день відкриття Другого фронту. Миколая Решко, Володимира Коваленку. Опошній був знагороджений крижем воєнно-повітряного флоту США. І многі з білорусів знайшли свій вічний спадчин у Франції і Бельгії.
Не тільки у різних військах різних країн змагалися білоруси супроти нацизму. Шмат їх воювали і на німецькому боку, у регулярних військових формуваннях. Значить, не було агульнонаціонального помкнення у той війні.
Найперш говорка ведеться про так звану 30-ю дивізію СС, чи бригада Зіглінга, до якої були долучені білоруські поліцейські формування і жовніри БК, що відступили влітку 44-го року з Білорусі. По різних подліках їх було від 12 до 16 тисяч. У жнівні 44-го року, після короткого перешкоління, вони були відправлені у Рейнланд, де ховали мости і чигунку, а потім в Східню Францію, де мали місце сутички з французькими партизанами. Як відомо, там були зафіксовані випадки дезертирства. Причому білоруси не тільки проходили на бок французьких партизанів, а потім були долучені до польського корпусу Андерса. Є так само звістки, що у 42-43 годах у Німеччині був сформірований білоруський батальйон, який нібито воював на боку німців в Італії. Але ті звістки варто добре справджувати. Зазначу тільки, що легенда про те, що Монте-Касіно штурмували білоруси, а з німецького боку обороняли білоруси, так і залишається легендою. Я про те, що його обороняли білоруси.
Війна – страшна з'ява, і невже білоруси не ховалися від яє, не втікали від яє?
І ховалися, і втікали. І знову ж, не тільки на свою територію. Зафіксовані випадки побігу з Франції у нейтральну Швейцарію. Німці тоді опам'яталися і вернули рештки дивізії Зіглінга в Пруссію. Частка була долучена до армії Уласова, каб потім взяти уділ у визволенні Праги у 45-му році. Іншу частку вже білоруське керівництво довго і нудно вучило військової підрихтовці, покуль бригада у рештці не була сформірована у сковіку 45-го року, але вже не було з ким воювати.
Давайте зараз з далеких країн вернемося на білоруські землі, де вже під дулами совєтських автоматів нація об'єдналася у нових визначених межах під назовом БССР у складі СССР. Чи можна казати про всенародну боротьбу ось на цій території під час війни?
Складане питання, бо на території Білорусі сутикнулися інтереси різних груповок. І польського підполля, і совєтського спробувала сформувати свої отряди білоруське підполля. Под самый конец войны, как началось отступление немцев из России, сюда были переведены российские национальные бригады. И во Восточной Беларуси был мощный российский пронемецкий национальный рух. Одним из центров его был Бобруйск. А территория Заходней Беларуси наоборот была территорией, где сплелись интересы разных народов. И известно, что много белорусов, в том числе православных, воевали в складе армии Краевой. На Полесье был мощный украинский национальный рух. А белорусы могли вести борьбу хиба против всех, але это было нереально. Треба было визначатися, кого підтримувати.
І кого вони переважно підтримували?
Абсолютна більшиня народу, не тільки в Білорусі, просто імкнулася вижити. У енциклопедії вийшла лічба про 375 тисяч чоловік, що були в совєтських партизанах. Але це в першій половині 44-го року, коли німці на сході Білорусі створили такий невиносний режим, що простіше було пересидіти в партизанах. У першій половині 43-го року в партизанах було коля 60 тисяч чоловік.
А в поліції?
Во всіх поліцейських формуваннях каля 40-50 тисяч. Тому, як бачимо, більше все ж таки імкнулося просто вижити і чекала закінчення війни.
Сьогодні поширена думка, що білоруська інтелігенція обирала так званий третій шлях – скористатися з німецької окупації діля розвиття національної культури, а в перспективі і діля створення національної самостійної білоруської держави. Наївними людьми вони були?
По-перше, ми тут говоримо про частку інтелігенції, яка ворожу сприймала совєтський режим. І вони у 20-30-ті роки переконалися, що білоруси не отримають нічого ні від поляків, ні від большевиків, і поспробували зробити ставку на німців. Ставка була помилкова.
У нотатках еміграційного діяча Євгена Колобовича я зустрів таку лічбу, що у 1944 году з Білорусі емігрувало некілька сотень тисяч білорусів без уліку, підкреслює Колубович, воєннополонних і вивезених на примусову працю. Гетим лічбам можна вірити?
Ну, некілька сотень тисяч – це і 200 тисяч. Безумовно, білоруси імкнучися добитися на еміграції ніяких преференцій від урадів і зацікавлених особ США і Британії. Часом завишали ці лічби. У одної з еміграційних газет я на угол зустрів лічбу, що білорусів всього 24 мільйони на земному шарі. Натурально казати, що у 44-му році виїхало 500 тисяч нельга. Хоча було каля 100 тисяч. Ніяка частка осіла в Польщі. Поготово Польща тоді набула від німців території нові, які треба було заселяти. А у Німеччині, по підліках Білоруського національного комітету, у 45-му році постановила не вертатися на родину від 75 до 100 тисяч чоловік. Організація, що займалася потім розселенням перемішаних особ з Європи, писала про 25 тисяч білорусів у німецьких післявоєнних лагерах. Тому правда десь ті посередині. Відомо, що у США після війни приїхало крыху більше за 20 тисяч білорусів, а це була країна, у яку найбільш наших союзників поїхало.
Поводле совєтських і постсовєтських енциклопедій, не тільки дата початку війни, але і дата завершення війни, 9 травня, розніця від західних, де День перемоги відзначається 8 травня. Коли для білорусів реально скончилася війна?
9 травня 45-го року, тому що Білорусь жила поводле московського часу. Але ще некілька років до початку 50-х на території нашої країни протягувалася боротьба. Тут змагалася польське, українське, білоруське підполье, а ще йшла і репатріація з Німеччини, чи наоборот в Польщу, і протягувалися репресії.
Ми маємо підстави називати Велику Отчинну війну мітом?
Яна не була всягульною для нації, бо різні груповки змагалися за свою айчину. І кожен по-своєму розумів свою айчину. Тим більше не було айчинної розуміння як війни виключно народу СССР з німецькими фашистами, бо білоруси змагалися на боку союзників. Були, як ми вже казали, і люди, які однаково змагалися, ті хотіли змагатися як з німецькими окупантами, так і з совєтами. У кожного була своя правда. Але головне, хронологічна війна в Білорусі не супадає з війною, якою вели інші народи СССР.
Як довго буде існувати міт про трагедію середини 20-го століття, як про Великую Отчинную войну?
Питання Великой Отчинной войны стане менш болючим годов проз 20-30. Всему свой час. З большого адыдзе поколения ветеранов, и тому просто мы не будем так болюча глядеть на гэтай падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
На хвалях свабоды прагучаў чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». Сённяшнім гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Олег Гардзіенка.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Страйк зброя бізнес-пролетарыяту. Рашэнне нашай нівы аб пераходзе на наркамаўку. Здрады ідэалам ці вяртанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня вачыма вядучых эфіру «Свабоды» і слухачоў нашага радыё. Гэтыя тэмы вядучая тыдня з радыё «Свабода» Алена Радкевіч будзе абмяркоўваць з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком і супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».